Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku još jedne emisije Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras imamo radost i zaista blagoslov da je prvi put gost u ovoj našoj emisiji otac arhimandrit Mihajlo Biković, iguman manastira Jovanja kod Valjeva. Oče Mihajlo, Hristos Vaskrse, dobro nam došli u ovu emisiju i blagoslovite.
Vaistino, Vaskrse, Bog da blagoslovi. Žao mi je što ovako telefonski razgovaramo, što ne mogu da dođem kod vas. Jako volim Crnu Goru kao našu perjanicu našeg naroda. I spremao sam se da dođe, međutim danas moramo da idemo, ako Bog da, za Rusiju, pa eto, samo na ovakav način možemo sad pričamo, ali da će Bog, pa će doći uskoro, pa da onda i da se vidimo. Drugačije je kada je uživo i kada jedan drugome gledam u oči, nego ovako preko telefona, ali ajde, za prvu ruku bar ovako.
Eto, i mi se nadamo, oče, da ćete uskoro posjetiti Crnu Goru, a i naš Radio Svetigora. Za naše slušaoce, i veoma često u emisijama Katedra emitujemo vaša predavanja, tako da naši slušaoci vas dobro poznaju i slušaju na talasima našeg radija, ali prvi put ste gost u ovoj emisiji Pitajte sveštenika, što nam je zaista zadovoljstvo i blagoslov.
To mi je velika čast, a inače ja nikad ni ne odlazim iz Crne Gore, moje srce je tamo, i drago mi je da mi se pružila prilika da u godini kada se slavi 100 godina od Mojkovačke bitke mogu da ja nešto kažem za vas. To je velika čast za mene i hteo bih samo da svima vama zablagodarim za tu veliku žrtvu koju ste 1916. godine, 15. i 16. kada ste pokazali koliko je vaše srce, kako ste žrtvu spremni da podnesete, odnosno nismo jedno, naravno ne prijatelji da nas podele, nismo jedno,
naravno.
I vi ste samo naši Spartanci. I kao što sve što raste na kamenu, tako i vi kad rastete na kamenu, kao što loza raste na kamenu, pa je njeno vino koncentrovano, i guja kad raste na kamenu, njen otrov je koncentrovan, tako i čovjek koji raste na kamenu je koncentrovan i vredi za desetoricu. Tako je bilo i tada, 40.000 izađe na 200.000 Austrugara i pobedi, hvala Bogu. Ali ta žrtva nije zaboravljena i ja ovde često u besedama u ovim krajima našim govorim o tome da se ne zaboravi, da je to čak ravna, ako ne i veća žrtva nego kosovska, a to je u stvari opet svetosavska, a to je u stvari tajna večera Gospodnja. Bez žrtve nema ljubavi, a Gospod je rekao kako od ove ljubavi veće nema da ko život svoj položi za bližnjeg svoga. Eto, to je cijela Crna Gora uradila 1915. na 1916. I neko vam blagodari svima i kad god pomislim na Crnu Goru, srce mi se zapali. Nisam nikad ni ne odlazim iz nje, iako nažalost nisam rodom iz Crne Gore, ali sam uhvatio jedan deo porekla da i ja potičem odande, pa eto, to je to za početak.
Hvala vam oče na ovim lijepim riječima. Evo, mi se radujemo i vašem dolasku kako u Crnu Goru, tako i ovdje kod nas na radio, da uživo budete naš gost u ovoj ili nekoj drugoj našoj emisiji. A eto, isto tako se nadamo da ćemo vas češće od sada i slušati baš u ovoj emisiji Pitajte sveštenika. A poštovani slušaoci, evo za vas poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041 231 633, pismom na mail adresu pitajte.svestanika@yahoo.com ili porukom na broj telefona 069 23 22 13. Oče, danas slavimo praznik Svetog apostola i evanđeliste Marka. Evo, Podgorica danas slavi svoju slavu. Pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku, o ovom velikom apostolu i svetitelju.
Pa i Beograd, hvala Bogu, danas slavi, velika crkva Svetog Marka slavi. Sveti apostol Marko je bio uz Svetog apostola Petra. On je iz reda 70-orice apostola. I on je išao, propovedao evanđelje kako je dobio poslušanje po raznim regijama, a između ostalog na kraju je dobio zadatak da propoveda evanđelje u Aleksandriji, to jest Africi. I on je praktično prvi episkop Aleksandrijske katedre i apostolnosti. Prvi je doneo evanđelje u reči Hristove u Afriku, odnosno Aleksandriju i okolna mesta, i zasejao praktično njivu Gospodnju na mestu gdje je bilo mnogo korova i mnogo trnja, jer se navodi u Žitiju da su tu živjeli, da je tu žilo puno raznoraznih idolopoklonika koji su se bavili magijom i svačim, bilo je jako teško. Međutim, sila Božja je kroz svetog apostola Marka to sve pobeđivala. I on je jedno vrijeme išao uz svetog apostola Petra, i kada su hrišćani tražili da napiše evanđelje o onome o čemu sve što je čuo od svetog apostola Petra, jer on nije bio svedok događaja života Gospoda našeg Isusa Hrista, ali je sve čuo od svetog apostola Petra, on je uzeo i napisao i pokazao se tom apostolu Petru, i apostol Petar je bio zadovoljan i blagoslovio je da je to dobro napisano, i tako smo dobili jedno od četiri evanđelja koja su uvrštena po kanonima u svetopismo Novog Zaveta. I zato je i nazvan evanđelist. Njegov simbol je inače lav, a lav je zato što evanđelje počinje glas onoga koji riče u pustinji. Misli na svetog Jovana, koji viče i riče pokajte se. Inače, sveti apostol Marko je postradao u Aleksandriji po poslušanju. Gospod mu je dao poslušanje da ide u Aleksandriju pitanju propovedanja vere i tako dalje, i on je to činio bezuslovno. Međutim, pošto su se mnogi krštavali i rušili neznabožačke hramove, idole i tako dalje, oni su razgnevili tadašnje tamo vlasti i tako, i onda posle određenog vremena se okupila rulja neznabožaca koja je ga je uhvatila i vezala i vukla po kaldrmama i tako dalje, a on je blagodario kao i svi apostoli koji su dostigli tu meru rasta, to je mera rasta Hristova. To je ono što smo malo pre rekli, da od ove ljubavi već nema da život za bližnjeg svoga, a ova je davanje života za ime Božije. To je mučenička smrt kojoj su se apostoli, mnogi mučenici, radovali. On je blagodario Gospodu što ga je udostojio da na takav način proslavi ime Božije, i potoci krvi su tekli za njime. Međutim, uveče su ga zatvorili u tamnicu i sam Gospod mu se javio i rekao mu: mir ti, slugo Boži, moj evanđeliste Marko. A sveti apostol Marko mu odgovorio: i mir i tebi, Gospode moj Isuse Hriste. I su tada su ga ponovo izveli, a Gospod mu je rekao, pre toga mu se javio sveti arhangel Gavrilo i rekao mu je da je upisan u, kao evanđelist, da je upisan u knjigu života i da će njegove mošti biti sačuvane. Tako da sveti apostol Marko jako radovo, iako unatoč ranama, sutradan su ga ponovo izveli, vezali i vukli po toj kaldrmi, i on je rečima, kao i prvomučenik sveti arhidijakon Stefan, rekao: oče, primi duh moju u ruke tvoje, i tako izdahnuo. I eto tako, ali mošti su, hvala Bogu, sačuvane njegove, i evo do dana današnjeg ne samo da je živ, nego je njegova životna sila veća nego u mnogima. Kao što bi recimo mogli da postavimo pitanje, ja mnogima postavljam pitanje koji tako su lome se da li veruje ili ne veruje, kažem, pa me pitaju baš za mošti, ja kažem: šta mislite, u kome je veća životna sila? U svetom Vasiliju Ostroškom i Teodorskom Čudotvorcu, od koga dobijaju mnogi isceljenje, ili u nama koji sebe smatramo živima i hodamo po zemlji, a ne možemo nikoga isceliti? I onda tu padaju sva koplja i moraju da priznaju da je veća životna sila u svetitelju, i tako se sa, eto, i sa svetim Vasilijem Ostroškim pobeđuje, što kaže otac Joilo, da sva čuda ovoga sveta nestanu, samo kad bi ostala čuda svetog Vasilija Ostroškog, bila bi dovoljna da ceo svet poveruje u Hrista.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Eto, pomenu ste oče Mihajlo svetog Vasilija Ostroškog. Mi se spremamo da proslavimo našeg svetog Vasilija. Evo, u četvrtak je praznik posvećen njemu. Pa evo, počeli ste, pa i nastavite da nam govorite o svetom Vasiliju.
Pa znate šta, tu šta god da se kaže, malo je. Ali evo, ja bi se poslužio rečima oce Joila, koji je bio dugo godina čuvar njegovih mošti i tako dalje, kada govori o njegovim čudima i počinje sa rečenicom: nijesam znao da svetac može toliku slobodu da ima pred Gospodom, da ponovo uzima tijelo i hoda zemljom i pomaže ljudima. I onda kreće se nabrajanjem čuda i između ostalog kaže, eno, kaže, desilo se da je žena umrla na porođaju četvrtog deteta i muž očajan moli se nad njenim odrom i zavapi svetom Vasiliju i kaže: sveti Vasilije, pomagaj sad, ako te ima, pomagaj sad ili nikad. I kaže, ugleda svetog Vasilija kako ulazi kroz vrata, natkriljuje se nad ženu, udahnije život i kaže: otac Joilo, eno i danas, kaže, čuva krave žena. Znači, živi svedok vaskrsenja mrtvih. Mi imamo tu i takvu čast. Zašto narod donosi čarape svetom Vasiliju? Pa upravo iz tog zna da se često čarape, odnosno obuć koje ima, da prilikom preslačenja nađu da je poderana, odnosno pohabana. Tako da, znači, sveti Vasilije stvarno hoda zemljom i pomaže ljudima. Velika je milost Božja što nam je takvog svetitelja dao, a naravno, tamo gde su velika iskušenja, tamo je i velika blagodat, umnožava se blagodat. Pošto su ti naši krajevi, Crna Gora, ona je uvek bila kao Golgota, znate, i kada se dođe u Crnu Goru od svake planine, vi možete da vidite da je to Golgota. I eto, Gospod podiže jednog od svetitelja iz tih krajeva, svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, kažem uvek i Tvrdoškog, zato što je jednom nas opomenuo vladika Atanasije Jevtić i rekao, uvek da dodate i Tvrdoškog, jer je on prvo bio tvrdoški monah i tamo je, blizu mu je i selo rođenje i tako, i onda ajde da se slučajno ne ogrešimo, jer svetac je iz mog iskustva brz pomoćnik, veliki pomoćnik, ali istrog. Onog trenutka kad vam pomogne, onda morate da pazite na svoj život, čuvajte se, jer skliznete li malo sa puta, vrlo brzo se dobija opomena. Ja recimo znam za jedan slučaj kad jedna žena dobila istrenje, prohodala je voda i ostavila je zlatnu narukvicu ili ogrlicu. I kad se vratila, mislim da je baš bila čak i muslimanka. I kad se vratila, ljudi su je dočekali oduševljeno i pitali, pa eto, šta ti se desilo? Tako kao, jeste, evo, prohodila se sve, nego mi, kaže, žao, kaže, one ogrlice. I kaže, legla je uveče da spava, ujutro je našla ogrlicu pored kreveta na stočiću, a ona nije mogla da ustane. Eto kako moramo biti jako pažljivi kada se obraćamo svetom Vasiliju, sa trepetom i strahom Božim da pristupamo, i nije nam svejedno kad god odlazimo kod svetog Vasilija, znamo da odlazimo kao otprilike kod svetog Ilije Gromovnika. Eto tako.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, oče bogonosni, obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije,
Zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je Tomina nedjelja, prva nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju i da nam kažete nešto o tom blaženom nevjerovanju svetog apostola Tome.
To je predivno, znate, Gospod je odabrao 12 apostola i svih 12 imaju različite temperamente i a opet to nije slučajno, nego da bismo svako od nas mogao da se pronađe u nekom od tih apostola i sa svojim osobinama i tako da se poistoveti, da vidi da i takvi kakvi smo ipak imamo mesto u gospodnjem promislu i tako dalje. Pa između ostalog, recimo sveti apostol Petar prgav, on će da brani Gospoda nožem, izvuče nož, otiče uvo i tako dalje. Naspram toga recimo sveti Jovan Bogoslov, koji je naj ovako blaži, naj on samo ljubav i tako dalje, znači različiti. Jakov, Nada, Andrej takođe, Voani Gres, sinovi Groma i tako, a sveti apostol Toma kaže neverni. Međutim, što vi kažete, baš blaženo neverje, jer zbog te njegove osobine mi imamo sada, baštinimo događaje koji nas ukrepljuju u veri, jer smo i mi često, nam je potrebno nešto što bismo otipali. Šta se dešavalo? Posle Vaskrsenja Gospodnjeg, Gospod se javljao prvo majci Božije, ženama mironosicama, svetim apostolima, ali nikako kad je i sveti apostol Toma tu. A oni kada bi sreli svetog apostola Tomu, oni bi mu sa radošću rekli, kaže, sad vide smo Gospoda. A on je čeznao da ga i on vidi, jer ga je jako voleo kao i svi ostali. Međutim, nikako njemu da se javi. I čak je bio jedan film o Gospodu, ali iz ugla svetog apostola Tome, gde je jako tako potresno pokazana ta njegova čežnja, u stvari, da ponovo se sretne sa Gospodom, do te mere da je tražio, išao ulicama, lutao, i onda je čuo za kapetana koji je čuvao Hristov grob da leži negde poluslep i da neprestano priča o Gospodu. I onda sećam se te scene kada sedi pored kao u nekoj špilji, kao u nekoj pećini, leži onako i neprestano priča o Gospodu. Sveti apostol Toma sedi pored njega i upija svaku reč, kao mi sada kada slušamo evanđelje, da upijamo da bi primili tu utehu, reč Božju i tako dalje, kad već ne možemo telesnim očima da ga vidimo, da ga oči srca vide. I odatle ta rečenica, njegov uzvik, ma ne verujem dokle god ne metnem prst u rane njegove, u rebra njegove. Gospod odma, nema da se čeka, kao što i mnogo puta do tada, kao recimo sveti apostol Petar, kad je počeo da tone, kad je izašao iz lađe, pa hodao po vodi, pa kad je počeo da tone, kad je zavapio pomagaj Gospode, tog trenutka se Gospod našao pored njega i izvukao ga iz vode, ali kaže, a ga je opomenuo, zašto si posumnjao, maloverni. Svetom apostolu Petru je to rekao, koji je inače u simbolici tri vrline, nada, vera i ljubav. Sveti apostol Petar je simbol vere, sveti apostol Jakov nade, a sveti apostol Jovan ljubavi. Zamislite, sveti apostol Petru, koji je simbol vere, Gospod mu kaže, zašto si posumnjao, maloverni, šta mi tek da kažem. E tako i ovde sveti apostol Toma kaže, ne verujem dokle god ne metnem prst u rane njegove, u rebra njegova, i Gospod se odma pojavljuje, prolazi kroz vrata i govori, mir vam. Ali nekoliko puta je govorio, mir vam dajem, ali ne od ovoga sveta. Jer mir ovoga sveta često je ono što je mir za ovaj svet, za duše i za naše spasenje, u stvari pogubno. Sve što je logika ovoga sveta često se suprotstavlja sa nebeskom logikom. I odmah Gospod se obraća Tomi i kaže: Tomo, meti prst u rane moje i u rebra moja i ne budi neveran nego veran. A Toma čak ni ne prilazi da metne prst, nego odmah pada na kolena i uzvikuje: Gospod i Bog moj. I od tada, eto, mi baštinimo to da možemo da metnemo prst u rane, da opipamo i da Gospod se i tako daje, a daje nam se na svakoj liturgiji kroz pričešće, u stvari, jer je to stvarno njegovo telo i stvarno njegova prečasna krv, i čak i duh nam daje, znači iz te velike ljubavi njegove, da kada dođe do sjedinjenja na Gospoda sa nama, da to bude bez jedne pukotine, bez jednog ostatka, nego da to bude potpuno sjedinjenje. I iz te velike ljubavi Božje prema nama. Tako da, eto, to je. A onda, ista ta osobina svetog apostola Tome se desila i na uspenje Majke Božje, kada su svi apostoli na oblacima došli da se oproste od nje, a sveti apostol Toma kasnio iz Indije 3 dana. Tu Majku Božju sahranili i tako dalje. I on hoće da se otvori grobnica, da se on oprosti od nje, ali mu ne dozvoljavaju, pa već je, kaže, 3 dana u grobu i tako dalje. Ne, on ne popušta. I kad su otvorili grobnicu, našli su da Majka Božja nije u grobu, odnosno da je vaskrsla čak i u telu. I zahvaljujući njegovom neverovanju, mi smo i to saznali. Eto, to je ta, znači, čežnja za Gospodom. Iz te čežnje za Gospodom je on izgovorio to, a ne iz neverovanja. Jer da nije verovao u Gospoda, ne bi išao to za njim i ne bi na kraju ostao mu veran do kraja i stradao za njega u Indiji s boden kopljima.
Oče, sjutra je Pobuseni ponedjeljak, pravoslavni vjernici bi trebalo da odu u posjetu svojim bližnjima upokojenim i da podijele sa njima radost vaskrsenja Hristovog. Ovaj ponedjeljak se naziva Pobuseni ponedjeljak, pa da nam kažete nešto o tim običajima i šta bi trebalo raditi sjutra.
Znate kako, ova svjetla sedmica takozvana, ona je praktično kao jedan dan, ona je, sve službe su kao i prvog vaskršnjeg dana, znači mi je doživljavamo kao jedan dan Vaskrsa. I u Vaskrsu nema, svi su tada, pogledajte u Evanđelju, retko ko obrati pažnju na to. Kada je Gospod vaskrsao, u Evanđelju tamo se piše: i vaskrsnuše mnogi, ustaše iz grobova mnogi i pokazivaše se po Jerusalimu. Znači, Gospod je sa sobom povukao sve one koji su poverovali u njega, a na prethodno propoved svetog Jovana Krstitelja. Jer sveti Jovan Krstitelj je prvi postradao i u njegovom troparu se kaže: kao što si bio preteča Gospodu na zemlji, tako i u adu. I on je u adu propovedao dolazak Gospodnji, kao i na zemlji što je propovedao. I kogod je poverovao, kad je Gospod sišao i razvalio vrata adova, svi koji su poverili u njega su zajedno s njim izašli iz ada i vaskrsnuli. Na Vaskrs nema podsjećanja na mrtve, jer tada odnosno one koji su otišli od nas, tada smo svi u Vaskrsu, u svjetlu vaskrsenja, tada se proslavlja pobjeda nad smrću, nad đavolom i grehom i tako dalje. A sada već počinje period kada se prvi dan poslije tog vaskršnjeg dana, kada u stvari mi idemo na groblja, da poput žena mironosica kada su trčale na grob, i to kad kaže zjelo rano, crkveno slovenski, to znači vrlo rano, jer nisu mogle da čekaju da pane, toliko su bile nestrpljive da vide svoga Gospoda, i tako da su potrčale zjelo rano, vrlo rano, do groba gospodnjeg, tako i svi koji idu na pobustani ponedeljak na grobove svojih bližnjih su poput žena mironosica i mi idemo u stvari na groblje da čestitamo našim upokojenima Vaskrs. I mi smo svi vezani jedni s drugima po crkvenoj tradiciji, znači čak 9 kolena unatrag. Molitve za upokojene su veoma blagotvorne, kako za dušu našu, tako i za telo, a prvenstveno za njih, jer tela umiru, ali duše ne umiru. I kao što mi ovde na zemlji osjećamo kada se jedni za druge molimo, osjećamo radost, osjećamo ljubav, umiljenje i tako dalje, tako i oni isto, jer pitam ja vas, a čime mi to osjećamo i kad smo u telima, da li tu radost i ljubav i sve osjećamo telom ili nečim drugim? Naravno, postavljam pitanja, odgovor se zna unapred, osjećamo nečim drugim, a to drugo se naziva duša. I kao što mi osjećamo koji smo u telu svojim dušama tu radost kada se neko za nas moli, kada nam misli lepo, kada tako i oni isto, jer istim osjećaju, a to je duša, duša nije umrla. Tako da svaka molitva, svaka lepa misao, svako dobro učinjeno delo za njih, njima čini veliku radost, jer oni su živi. Gospod je rekao, Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. I to je smisao odlaska na groblje i od našeg odnosa sa našim upokojenima u telu, a odnosa sa njihovim dušama koje je neraskidiv. Tako da inače parastosi i proskomidijske molitve koje se vrše na liturgiji za upokojene su veoma blagotvorne, jer one pomažu onim našim srodnicima koji nisu eventualno prešli na privremenom sudu prag raja, nego su još uvijek ostali izvan raja zbog nekog nepokajanog greha ili tako nešto, našim molitvama i molitvama crkve i dobrim delima u njihovo ime, pošto čovjek kada napusti telo više ne može za sebe ništa dobro uraditi, ali mogu njegovi bližnji i crkva, time mu se pomaže da mu se oprosti, da mu prima se kao njemu, kao dobro delo, i takav čovjek polako uzlazi, na kraju prelazi prag raja i ulazi u raj. Eto, to je smisao pokusama ponedjeljka.
Kažu sveti oci da su te posjete našim upokojenima, obilasci njihovog groba, isto kao kad smo im ranije dolazili u posjetu dok su bili ovdje na zemlji sa nama.
A jeste, pazite, groblja se tretiraju također kao velike svetinje, kao crkve. Ranije su se crkve gradile na grobovima mučenika i Hrista radi i tako dalje. Nikad se ne zna ko je u tim grobovima, čije su moštija, da mi ne znamo. Mnogo je ljudi koji tajno su živjeli svetim životom i koji Gospod udostojio, recimo možda i neturležnih moštiju, a da mi ne znamo. Trebali bi da prekopamo sva groblja pa da vidimo koliko ima neturležnih moštiju. I zato onda verujemo da na svakom groblju, ako ništa drugo, bar jedan ima koji je potpuno netuležan, a to znači da on sam osvećuje cijelo groblje. I vi znate da postoje razni stepeni svetosti i po tome i razni stepeni netruležnosti. Kod nekoga je potpuno netruležno telo, kod nekoga manje, kod nekoga ostanu samo kosti, ali opet koje recimo mirotoče i daju isceljenje, bilo kako bilo, to su mošti. Reč sahrana je od crkvenoslovenske reči sohraniti, što znači sačuvati. Znači, mi zašto polažemo u sanduk? pa da bi se te mošti sačuvale do drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista, kada će one ponovo poprimiti svoj prvobitni izgled i duše će biti u telu, izaći na strašni sud. Praktično to je njihovo stanište. Govorim sada znači o telesnim ostacima i sili Božjoj koja se nalazi u njima. Znači, to nisu obične kosti, nisu obične ostaci, nego u pomeri, naravno, koje čovjek bio otvoren ka božanskoj blagodati, ona ga je više ili manje skrozirala, i ako ga je potpuno skrozirala, tada dolazi do dolazi do netruležnosti tela, i takvim telima, takvim moštima se nalazi sila Božja i nalazi se život, i oni su, duše su im u raju, ali su oni i na jedan način prisutni i ovde, i mi preko njihovih zemnih ostataka im se kao na neki način povezujemo se sa njima koji su na nebu, s tim što naravno gde god da se nalazimo mi možemo da se povežemo sa našim bližnjima koji su otišli do ovoga sveta, ali je to na grobljima mnogo intenzivnije, kao što mi možemo da se pomolimo Bogu na bilo kom mestu, ali je mnogo intenzivnije u crkvi, jer je to kao neki sabirni centar koji sabira te naše signale, te molitve, i snažnije ih upućuje ka Gospodu, a i snažnije prenosi ono što od Gospoda dolazi do nas. Tako isto i sa grobljima, ta veza sa našim bližnjima je tada jača. Sećam se kada je stara stave govorio o tome, recimo kada se roditelji upokoje, a dete se nije izmirilo sa svojim roditeljima, da ne očajava, da može da ode na grob svojih roditelja i da moli za oproštaj, i da će dobiti oproštaj i osjetit će to u svojoj duši. Znači, može da se priča sa svojim upokojenima, da se moli za njih, i dobit ćemo odgovor.
A i starac Serafim Sarovski je govorio da nakon upokojenja duhovnika, duhovna djeca mogu da dolaze na grob svog duhovnog oca i da mu govore svoje
probleme. Dođite, molite se vi za mene, kaže, do 40. dana, a posle 40. dana, ako dođem slobodu, ja ću se moliti Gospodu za vas. A kada imate neki problem i muku, dođite na moj grob i, kaže, sedite na klupicu i pričajte mi, i osjetit ćete utehu, ja ću biti pored vas. Eto, to je Sveti Serafim Sarovski govorio, i nema razloga da ne verujem u to. I mnogi su to i doživjeli, osjetili.
To znači da nakon smrti rastojanja nestaju, kako je govorio starac Porfirije, kako su kalivite.
Pa da, zato što je telo u isto vreme i ograničavajuće. A kada duša izađe iz tela, ona je, naravno pod uslovom da dobije slobodu pred Gospodom, ona nema ograničenja tela, i praktično duša se kreće brzinom misli. Brzina misli je veća od brzine svetlosti. Tako da mogućnost, da kažemo uslovno rečeno, komunikacije je tada još veća, a mogućnost da učine naši sveti za nas je tada još veća, jer su tada pred prestolom Božim, imaju veću slobodu još pred Gospodom, i odnos tada naših duša postaje još snažniji i još jači.
Oče, dok smo ovdje na zemlji, ima u onoj knjizi Mali princ, kada se kaže samo se srcem dobro vidi, suština je očima nevidljiva, postoji neko drugo tkanje. Šta je to neko drugo tkanje? U stvari, oče, kako to da u nekim dušama, u nekim svojim bližnjima prepoznajemo blisku dušu, sa drugim opet nismo bliski? Da li to u nekima prepoznajemo svoju vječnu sabraću za ona vječni život?
Pa svi su naša potencijalna vječna braća. Međutim, neko to samo u sebi probudi, jer svi imamo taj potencijal. Neko to probudi, a neko to ostane uspavano. To su te oči srca. Imate, evo da pomenemo Evanđelje na putu za Emaus. Kada Luka i Kleopa idu iz Jerusalima za Emaus i pričahu o događajima koji su se desili. I Gospod se pridruži njima i pita ih o čemu pričate, a oni kažu, oni ga nisu prepoznali telesnim očima, i kaže da si ti jedini stranac iz ovih krajeva koji ne zna što se desilo ovih dana u Jerusalimu. On pita šta. A oni kažu, beše, kaže, prorok silan u delima i rečima, i mi smo mislili da je on Mesija koji je prorokovan, međutim, kaže, naši, kaže, sestrinici ga predoše Pilatu, Pilat ga razepe, a i neke od naših žena bejahu jutro stranu na grobu i uplaši se nas, jer ga ne nađeš u grobu. I onda Gospod kaže, ovo malo verni sporoga srca, pa za nije sve to trebalo se desi. I onda je kroz do Emausa im je objašnjavao kroz proroke i zakone Starog Zaveta šta je sve pisalo na njemu i kako to trebalo sve da se desi. Međutim, oni ga i dalje ne prepoznaju. I kada su stigli do kuće u Emausu, kaže, sunce već bilo na zalasku, a činjaše se da je htio da ide dalje. Međutim, oni ga pozvaše da uđe u kuću s njima da večera, i on uđe, i tek kad je prelomio hleb i nestao, svi prisutni u kući ga u lomljenju hleba, u stvari to je pričešće, poznaše i rekoše, to beše Gospod. I to u lomljenju hleba, u pričešću. Ali ovo je još jako važno, sledeća rečenica koja Luka i Kleopa postavljaju jedan drugome. Zar ne goraše srce naše kad iđaše s nama? Znači, telesne oči sve vreme ga nisu prepoznale, ali oči srca su ga sve vreme prepoznale i gorelo je srce jer je videlo svoga Gospoda. I mi možda u životu našem telesnom, možda nikad telesnim očima nećemo vidjeti Gospoda. Ali kada god govorimo o Gospodu, kada god mislimo na Gospoda, kada, što kaže se te apostol Pavle, pričate jedan s drugim, pričate o psalmima i pojanjima, i osjetimo da nam srce gori, znajte da tada je Gospod među nama, i znate za onaj pozdrav, Hristos posredije nas, jeste i budet. Znači, Hristos je među nama, jeste i bit će. I to nije slučajno i nije formalno, nego stvarno, kada se srce zapali, a kada se govori o Gospodu, znajte da je tada Gospod prisutan i da ga telesne oči ne vide, a oči srca vide. I to je ono što čemu treba da se vežbamo. Naravno, oči srca se produblji, odnosno čiste čišćenjem svoga srca, i to nalazimo u blaženstvima. Jer jedno od blaženstava kaže, blaženi čisti srcem, jer će oni Boga videti. Vidite, znači, što više budemo očistili svoje srce, sve će nam oči srca biti čistije i bistrije ćemo videti i ugledat ćemo Gospoda.
Vjeni će duša moja Gospoda, i vozradovaj sa duh moja, Bože spase moje. Tesnejšuju kerubim i slavnejšuju besravnje, слуги я, все вот ныне ублажат мя все роги. Честнейшую херувим и славнейшую сравнения серафим, без истления, Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величавая. Яко сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, груды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую, несравнения серафим, без истления. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления, Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величавая. Низложи сильные со престолы, вознеся смиренные, очищая исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления. Своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим,
pitajte sveštenika.
Kaže slušalac, svi ljudi su stvorenja Božja, ipak da li su Bogu bliži oni ljudi koji dolaze u crkvu?
Pa znate kako, kada bi Gospod bio formalista, onda bi to tako bilo. Ali mi vidimo u Evanđelju koga on bira za svoje apostole. Nije odabrao ni jednog fariseja, tadašnje sveštenike, jel? Nije odabrao ni jednog sadukeja, a to su bili književnici, znači umni ljudi, nego je otišao na jezero i odabrao ribare, proste ljude koji, znači, nisu znali nauke, nisu znali sve, ali su imali čisto srce, otvoreno srce, i oni ga srcem prepoznaše. I on odabire od njih apostola iz reda prostih ljudi. Bažno je niči duhom, jako tijeh je sastvo nebesno. Naravno, ne želim time da umanjim vrednost onih koji idu u crkvu, ali postoji velika opasnost koje moramo uvijek da se čuvamo, a to je upravo taj farisejizam, da ako idemo u crkvu, pomislimo da smo nešto. Jer kako je opet stara stara govorila, kaže, kada čovjek misli da je nešto, onda je ništa. A kada misli da je ništa, onda je možda nešto. Tako i ovo, znači to što mi odlazimo u crkvu jeste prednost, ali samo po sebi niti spasava, niti ne spasava, nego naš odnos prema svemu što se dešava u crkvi i šta mi od toga, šta se urezuju naše duše. Ako ćemo mi da idemo u crkvu, a da osuđujemo druge, onda se nama to čak i nam je na osudu. Ali ako mi odemo u crkvu, sad evo, tu vam je reč, opet evanđelje o cariniku i fariseju. Obojica ulaze u crkvu. Farisej i sveštenik ulazi uspravno podignute glave sa rečima u hramu: hvala ti Gospode što sam ja tvoj sveštenik, što ti prinosim ne znam koji deo svog imanja i tako dalje, i što, a nisam kao ovaj grešni carinik pored mene. A kaže ovaj, a carinik nema, kaže, smelosti ni da podigne glavu, jer je svestan svojih greha i samo se lupa u grudi pesnicama i samo viče: Bože, budi milosti meni grešno i pomili me. I Gospod, kad ispriča tu priču, pita apostole: šta mislite, koji izašao iz crkve opravda? Eto, to je nauka za sve nas, da gledamo, ko, eto, starci, sveti oci govore, ko gleda svoja sagrešenja, nema vremena da vidi tuđa. Kogod vidi tuđa sagrešenja, znači da nije u sebi. Znači da ne prekopava svoju savest. Čim ne prekopava svoju savest, um će naći, ostaće se sablazniti. Znači, sveti starac Siloan Atonski savjetuje, odnosno Gospod ga savjetuje, i to je poruka za sve nas, jer je on praktično i naš savremenik: drži um svoju vladu i ne očajavaj. Ja sam jednom prilikom, nije mi bilo dugo vremena to jasno, pitao baš vladiku Amfilohija da mi pojasni te reči, i rekao, to znači pokajanje. Jer šta znači drži um svoju vladu? Kao što je Gospod rekao: u vama je carstvo Božije. Sećate se toga. Ne tražite ga tamo ili tamo, u vama je carstvo Božije. Isto tako može da u nama biti jad, u zavisnosti od toga kakvim se mislima bavimo, delima i tako dalje. I onda silazak u ad, dok smo još u telu, znači silazak u našu savest, prekopavanje naše savesti, osvešćivanje svega što smo uradili, učinili, pomislili, rekli, mislili, i osjećaj žala, tuge za tim što smo povredili ljubav Božju i milost Božju. Taj osjećaj, to je kao jedna radosna tuga otprilike, koja u stvari sažiže ta sagrešenja i pere nas sa suzama, pere nas iznutra, i tek tada mi u stvari smo pravi članovi crkve, a tada nam je svaki čovjek lepši od nas. I Gospod gleda na srce, a ne na formu. Gospod nije formalista, nego gleda na suštinu. Naravno, oni koji su u crkvi imaju prednost, zato što čuju reč Božju, imaju sve na raspolaganju, što, ajde da kažemo, oružje da se bore sa neprijateljem, a ljudi koji su van crkve su mnogo u lošijem položaju. Ali i oni, ako se bore, to vam je, možda će čak i lakše ući u carstvo Božje, jer im je manje dato, manje će se tražiti od njih. Tako da ovaj sud je o svemu tome vrlo relativan, odnosno bit će individualan. Neće biti uravnilovke, svakome će Gospod nama suditi pojedinačno, shodno onome koliko nam je dato, a koliko smo mi te darove, talante umnožili ili ih zakopali.
slušalac Oče kaže da u komšiluku ima mladića koji se kreće u kolicima. Kaže da je pročitao da Sveti Isak Sirin kaže da u Carstvu Nebeskom ne samo da ćemo disati vazduh, već ćemo se i kretati vazduhom i hraniti njime. Pa je htio da kažete nešto o tome i da li će ljudi poput ovog oduzetog mladića na taj način biti oslobođeni svog teškog krsta u vječnom životu. U stvari, da li ćemo svi mi biti oslobođeni svog krsta u vječnom životu?
E vidite, tu ajde da govorimo uopšteno o krstu, odnosno o onome što nam je dato u životu. Jednom je patrijarh Pavle govorio, recimo, nije isto stradanje pravednika i stradanje grešnika. Jedno te isto stradanje, ali nije isto jedno i drugo. Odnosno, ajde da predamo to malo, da se raširim u priči, ali vratit ću se na temu. Niti svaki bogataš po pravilu odlazi u pakao, niti svaki prosijak po pravilu ulazi u raj, već njihov odnos prema njihovom stanju. Znači, sve u svemu je samo pitanje da li se, zašto, gde nam je srce. Onde gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše, Gospod kaže. Znači, ako se bogataš veže za svoje bogatstvo, onda je njegovo srce vezano za bogatstvo, a ne za Boga. I onda on propada. A ako je prosjak ropće za to što je prosjak, njemu siromaštvo ne pomaže, jer on ropće. Ali ako siromah blagodari u tom svom ropstvu, ili bolesnik blagodari radostan je, iako je bolestan, onda se njemu to priznaje kao stradanje za Gospoda, nošenje krsta, i tada to postaje za njega podvig. Tako isto i bogataš, ako se ne vezuje za svoje bogatstvo, nego mu ono pomaže da čini još veća dobra dela. Pazite, Sveti Sava je bio bogataš na Svetoj Gori. Njemu je brat slao redovno velike količine zlata, i njemu i ocu. Ali oni se, njegov letopisac Svetog Save, Domentijan, govori o tome, kaže, ponašao se prema svome ocu kao prema tuđe. On ga je samo prosljeđivao dalje. I oni su poznati kao ktitori cele Svete Gore. I zato toliko, ne samo zato, naravno, ali je veliko poštovanje Svetog Savesta Simeona Mirotočivog, između ostalog i kao ktitora cele Svete Gore. Zato, i njima je to bogatstvo samo koristilo da još veća dobra dela čine. Naravno da je svako stanje u životu iskušenje koje nas iskušava, kako ćemo iskušava našu veru i kako ćemo se u tom trenutku postaviti. Hoćemo li položiti nadu svoju na Gospoda i radovati se, kao što Sveti Serafim Savski svakog dana govorio, Hristos voskrese, radosti moja, ili ćemo roptati, biti mrzovoljni, čak i ako nemamo objektivnog nekog razloga zbog toga. Znate. Tako da, da u raju kako Gospod i kaže, za ovo neće se venčavati, neće biti muško ni žensko, neće biti, kaže, svi koji budu u raju, da će ličiti na Gospoda, da će imati lik sličan Gospodu i da će biti braća Gospodnja po blagodati, ali ćemo se ipak prepoznavati, nećemo izgubiti svoj lik i oblik, i prepoznavat ćemo se u raju, ponovo ćemo biti zajedno, ali bez straha od rastanka, smrti, bolesti i tako dalje. I sve nedostatke koje ljudi imaju ovde na zemlji, tamo će blagodat nadomestiti. Čak i, recimo, deca koja su mentalno zaostala, ova deca sa Downovim sindromom, mongoloidi i tako dalje, njih će blagodat u raju nadomestiti inteligenciju koja mi je falila ovde na zemlji, i bit će ravni svima ostalima. Čak za njih znate da nema suda, recimo za Mongolide. Evo danas nema ni jedne trudne žene, a da joj ne rade test za taj Downov sindrom. A šta to znači? A šta ako pronađu da jeste Downov sindrom? Šta? Treba ubiti dete. Razumete? To je hitlerovska etika. Kogod nije savršen, ne treba da živi. A ja znam nekoliko porodica koje su rodile mongoloide i koje su, to je tolika ljubav se razvila u toj porodici, jer ta deca, ona na račun inteligencije koja im fali, imaju razvijenije emocije i oni nemaju zadnje misli. Oni kad vam kažu da vas vole, oni vas zaista vole, vi to osjećate. I oni nemaju greha, praktično njihovi gresi su eventualno može iz neznanja, ali zašto oni da odgovaraju? I jednoj porodici koja je tako nekad malo i tugovala što im dete nije inteligentno, tako dalje, ja kažem, ali vi imate anđela pored sebe preko koga se i vi spasavate. Stvarno je tako, posmatrao sam njihova žrtva za to, za njihovo dete i tako dalje, i njih spasava. A to dete je, vi ne možete da mu, ne vidite uopšte da bilo kakav greh čini, on je, prosto nema inteligenciju da bi mogao da smisli nešto tako, i praktično je u ovom vremenu sačuvan od onoga što nailazi, što je već naišlo upravo na super inteligentne decu, omladinu i tako dalje. Nama su mnogo ugroženija ta deca, jer se na njih gađa preko elektronike, kompjutera, igrica, filmova i svega ostalo. A ovo, evo recimo konkretno ovo dete, recimo, ono je zaštićeno toga, ali recimo ono sluša Bocellija. Ono ima ispunjenu celu nedelju, jer se majka posvetila tom detetu, i ono ima ispunjeniju nedelju svaki dan nego mnoga normalna deca. 2-3 puta ide na bazen, 2-3 puta godišnje ide na neke planinu, more, sa svojim naravno takvom decom kao što i on. Svaki dan mu je ispunjen. A koliko dece, pod znacima navoda normalne i tako dalje, budu ostavljene od svojih roditelja jer imaju važnija posla, a onda to dete vaspitava internet, igrice koje naravno prave sekte, i ulica, i onda se čudimo zašto porast nasilja, agresivnosti i svega ostalo.
Oče, kakav je stav crkve prema usvajanju djece, pita slušateljka.
Pa to je veliki blagoslov. Znate, to je takav blagoslov, naravno, ako porodica prihvati to dete kao svoje i ako ga obgrli svojom toplinom, svojom ljubavlju i tako dalje, to je jedno od, ja mislim, skoro najvećih dobrih dela pred Gospodom koje može da se učini. Znam da su neki starci savjetovali porodice koje ne mogu da imaju decu da usvoje dete, i neki koji su poslušali, zamislite ovo, onda kada su usvojili dete, onda ih je Gospod nagradio da su posle imali svoju decu. Eto, to je divno, i mislim, ta deca, ona nisu kriva ni za šta, a željna su roditeljske ljubavi, i ako porodica koja ih usvoji, ako ih pruži to, veliku blagodat i veliku zaslugu pred Gospodom čine.
Evo, oče Mihajlo, sljedećeg pitanja, da li je razlog konflikta među ljudima u suštini duhovne prirode?
Naravno, zato što sve kreće od misli, znate. Pre toga od pomisli, pa onda ako se prihvati pomisao, onda ide misao, i onda plan, reč, pa delo i tako dalje. Mi imamo borbu, to je Sveti apostol Pavle rekao, protiv duhova zloba i spodnebesja, ne protiv tela, krvi i mesa, nego protiv duha zloba iz podnebesja. Oni imaju vlast da nam ubacuju pomisli u naše umove, dok je na nivou pomisli, to nije naš greh. To je ono kad nam se pojavi u glavi nešto što mi ne želimo, ali ono se pojavilo u našoj glavi. Ukoliko tu povučemo liniju fronta i ukoliko tu bude naš Mojkovac, i odbijemo neprijatelja, mi smo u procentualnom, u meri u kojoj uspemo da odbijemo svaku tih pomisli, slobodni ljudi. Po meri po kojoj prihvatimo pomisli koje nam se nude, a duhovi zlobe ih nude, i prihvatimo i da budu naše misli, pa kasnije planovi i tako dalje, mi procentualno po toj meri postajemo instrumenti u rukama duhova zlobe iz podnebesja. I onda nastaju konflikti i tako dalje, jer duhovi zlobe ne mogu da trpe harmoniju i slogu i ljubav. Gde god vide da to je u začetku, oni gledaju odmah u začetku to da skrše. Jer kasnije kad se razvije, bit će mnogo teže, oni znaju to, ima iskustvo. I onda zato je velika napad na bračne parove koji tek zasnivaju brak, ili monaške zajednice, recimo, koje pretenduju da razviju harmoniju i ljubav i da postanu snažne, to su najjači udari da bi se to rasturilo na vreme, jer ako ne odrade to odmah u startu i na seku biljku koja je tek krenula da niče, posle će imati problema, znaju što znači za njih, koliko je za njih razorna ljubav, harmonija i sve ostalo, i odatle dolazi konflikt, a naravno i naše osobine, znate. U jednom trenutku koliko sve prebacujemo na duhove zlobe, krivicu, jadni oni, kao da mi ništa nismo krivi, a krivi smo zato što nismo se približili Gospodu, nismo u sebi razvili ljubav koja pokriva mnogo štošta, i onda svako hoće da tera svoje, mak na konac i tako dalje. A jedan pametan čovjek, moj prijatelj, je rekao, kaže, recimo u odnosu muškarac žena u braku, naravno, kada kucaju na vrata i kada s druge strane vrata se čuje pitanje ko je, ako sa ove strane se kaže ja sam, kaže, od toga nema ništa, ta porodica ne može da uspe. Dokle god, kaže, ovaj što kuca na vrata, a s druge strane čuje pitanje ko je, a on odgovori ti si, ta porodica, kaže, ima uspeha. Znači, da svako gleda šta je dobro za onog drugog, a ne za sebe. To je recept uspeha. Činite jedan drugom većim od sebe.
Zašto?
To je u braku jako važno, znači pobediti nagon za dominacijom. To je jako prisutno, baš sam posmatrao i gledao, jako je prisutno borba ko će da dominira i tako dalje, a u tome onda se gubi ljubav, gubi se sve. A kada se prepušta i kada onaj drugi se stavlja na više mesto od nas, tada ljubav se samo razgoreva. Ja tada budimo u onome drugome također želju da nas stavi na više mesto od njega ili od nje, svejedno.
Zašto Soča kaže da prava ljubav u stvari podrazumijeva žrtvu?
Pa Gospod mi to pokazao. Gospod je pokazao po meri koliko je čovjek spreman žrtvu da podnese za nekoga, po toj meri se vidi koliko nekoga voli. I Gospod kaže, a od ove ljubavi veće nema, da ko položi život svoj za bližnjeg svoga. Vidite, direktno povezuje žrtvu sa ljubavlju. I to je primenljivo u svim vrstama odnosa. Pa i u odnosu čovjek-bog. Znači, čovjek pokazuje koliko voli Boga, toliko koliko je spreman da se žrtvuje za njega. A opet, Gospod kaže, po čemu će se znati da ste moji učenici? Ako ljubavi među sobom imate. Ili laže je svaki onaj koji kaže da Boga ljubi, a bližnjeg mrzi. Jer kako će ljubiti onoga koga ne vidi, a kad mrzi onoga koga vidi? Znači uslov i to kako se vidi, kako mi vidimo Boga, kako mi volimo Boga je po tome kakav odnos imamo prema bližnjima. Eto, to je znači žrtva je, pa Gospod se žrtvovao za ceo svet. Sveta Trojica, Bog Otac žrtvuje Sina svoga jedinorodnoga iz prevelike ljubavi prema čoveku. A opet zamislite, u Starom Zavetu Gospod daje poslušanje Avramu da žrtvuje sina svoga Isaka. I ovaj ni sekunde, ni trepta oka nije imao sumnje, nego je odmah se spremio i krenuo da žrtvuje sina svoga. I Gospod čeka skoro do kraja da vidi hoće li mu sluga njegov biti poslušan. I pogledajte, kad je već zamanuo nožem da žrtvuje svoga sina, Gospod kaže: stani, dosta je. Eno ga ovan zapleo se u trnje, njega prinesi na žrtvu, sad znam da si mi veran. Gospod ispitao da vidi da li je čovečanstvo, to je prava slika onoga što će se posle desiti, a to je da Bog Otac, Sveta Trojica žrtvuju sina jedinorodnoga od oca rođenoga pre svih vekova, da se ovapoti i da primi na sebe stradanje, odnosno da se sva kola zla ovoga sveta polome na njemu, a on, budući i Bog i čovjek u sebi, u trenutku kada mu udaraju eksire u ruke i u noge, rečenicom: oprosti moće, ne znam šta rade, čini novi zavet između Boga i čovjeka i miri čovjeka sa Bogom.
Da li popustljivost oče prema tuđim slabostima treba da ima limite i gdje je granica tolerancije kad su u pitanju pravoslavni hrišćani?
O, sad me to, to je jako klizav teren. Ne bi umeo baš da citiram Njegoša, ali u Gorskom vijencu ima kada kaže ono da je zlu treba zavrat stati, kako beše ono.
A u tiranstvu stati nogom zavrat. Tako. Dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvjetlija.
Ja bi to recimo, žao mi je što ja jako slabo pamtim, inače to, samo da znate da se uspavljujem sa Gorskim vijencem, ali teško pamtim, zato što je i arhaičan jezik, pa mi je teško da zapamtim da izgovorim takve reči, a drago bi mi bilo da mogu, evo sad recimo, da mogu da izgovorim te reči, zato što sa time se eto mnogo govori. Kako kaže, to je ljudska dužnost najsvetija, vidite. E sad, a s druge strane, kada sveti apostol Petar pita Gospoda koliko Gospode da oprostim u bližnjima, da li do 7 puta, Gospod kaže 77 puta 7. Jedan starac, monah, je bio ovdje kod nas u eparhiji i sad vladika je nešto bio malo se ljutno na mene, ja sam naravno nešto pogrešio, a ovaj starčić me je voleo i sad on, a pošto je vladika njega voleo, onda on mene da odbrne, kaže: pa vladiko, pa Gospod kaže da se 70 puta 7 oprosti, oprostite vi, a on kaže: pa kaže, oprostio sam, kaže, eto 400 i ne znam koliko, 90 puta sam oprostio, ali kaže, šta sad, oprostite mu još taj jedan preko tih 490. Tako da a u stvari je time hteo Gospod da kaže neprestano praštanje. Neprestano praštanje, ali to je na ličnom nivou, a ne kada je u pitanju narod. I blagoslovena je odbrana. Pravoslovlje blagosilja odbranu kada je ugrožen narod, kada je ugrožena porodica, kada je ugrožena vera, kada je ugrožena, makar jedan čovjek koji stoji iza nas, ako našom odbranom ćemo odbraniti tog čovjeka koji je iza nas, to je naša sveta dužnost. E, eventualno ako smo sami i ako našom pogibijom i dopuštenjem da nas neko ubije, niko neće štetovati od toga, onda opet čovjek ima pravo na dva izbora. Ima pravo da se samo odbrani, a ima pravo i da dozvoli da bude ubijen, da ne bi ubio i tako postaje mučenik. Ali ako iza njega stoji makar jedan čovjek, a kamoli više ili ovaj ceo narod, on je dužan da se brani do ovaj posljednje kapi krvi, dokle god je svesti u njemu. Pogledajte samo što kaže Serdar Janko Vukotić kad kaže zadnji govor pred pred kontranapad na Švabe. Kaže, gledajte kad vas kuršum pogodi, dok je još svesti u vama, da tako padnete da svojim mrtvijem tijelom zadržite Švabu još 5 minuta saplećući se o vaše mrtvo tijelo. Zamislite kako je to svest. Tako da ovaj, ima tu sad raznih odnosa, znate, recimo ako je u pitanju porodični odnos, ako je u pitanju odnos roditelj-dete, onda je tu sad opet pitanje pedagogije, da li se sme sve dopustiti i ne sme se sve dopustiti. Znači mora da postoji neki red, mora da postoji odnos muž-žena, ali opet ništa bez Boga. Gospod je rekao, bez mene ne možete ništa činiti. Pokuša li čovjek da čini ovaj nešto od svoje pameti, od svoje obavezno će skliznuti. Znači samo, recimo kad kaže Sveti apostol Pavle, Hristos da bude glava mužu, a muž da bude glava ženi. Često se ovaj muževi koji tako pomalo čitaju, pročitaju ili čuju to, oni svojim ženama to naturaju nos, kaže, vidiš da piše u Svetom pismu da muž treba bude glava ženi, ali zaborave da njima treba da bude glava Hristos. Jer tek ako je mužu glava Hristos, on onda može da bude glava ženi. Jer onda neće biti tiranin, nego će biti kao što Gospod voli svoju crkvu, tako onda muž voli svoju ženu kao svoje telo, kako Sveti apostol Pavle kaže. Niko nikad svoje telo, svako ga je grejao, hranio i tako da ovaj, pazio i tako da. I muž, znači, sa ljubavlju da se odnosi prema ženi, a onda žena, naravno, da će takvog čovjeka poštovati i neće tražiti svoja prava, Klare Cetkin, izjednačenje žene sa mužem. To je jedno od najvećih zala koje nas je ovaj strefilo u posljednjih 2-3 veka. Traženje, veštačko traženje izjednačenja prava žena i muškaraca, to je velika ovaj zlo nanelo čitavom čovečanstvu, jer žena ima svoje uzvišeno mesto u društvu, a to je mesto Majke Božije. I niko ne može ovaj da ne može muškarac da bude ovaj takvo mesto ne može da zauzme. Uzor svim ženama je Majka Božija. Tako da ovaj imali uzvišenijeg položaja u društvu od toga. Naravno, a to podrazumeva da je mužu glava Hristos.
Da li svače može reći da je pravoslavni hrišćanin zagledan više u budućnost nego u prošlost?
Ne, pravoslavni hrišćanin ne bi smeo da gleda ni u budućnost ni u prošlost, nego bi trebao da se vežba da živi u sadašnjem trenutku. Jer ukoliko boravite svojim, tamo gde vam je um, tamo ste vi. Ako boravite u budućnosti umom, znači vi brinete, vi ste samo telom u sadašnjosti, a um vam je u budućnosti, i tada sadašnji trenutak ne živite punim svojim bićem, punim kapacitetom, i samim tim budućnost ne može da vam bude mnogo bolje nego što bi trebala. A ako boravite u prošlosti i kinjite sami sebe, u prošlosti čovjek sme da boravi samo u smislu pokajanja, ali to je opet boravak u sadašnjosti. I samo takvim odnosom, znači biti u sadašnjosti, kajati se i živjeti sadašnjost punim plućima, to znači određivanje bogate, odnosno lepe budućnosti. Inače, ako nismo tu 100% u sadašnjem trenutku, kakva će nam onda budućnost biti. Imate priču, u Rusiji se desilo, car Ivan Grozni je zidao dvorac na Vrapčijem brdu, a bio je u nedelju u crkvi. A mitropolit je služio, a mitropolit bio svet čovjek prozorio. Sve vreme je car Ivan Grozni na liturgiji umom bio na Vrapčijem brdu i mislio je o materijalu, šta će da gradi, kako će da gradi, tako dalje. Završila se liturgija, uzeo je naforu, blagoslovu i otišao. Sutradan kad su se sreli, mitropolit pita njega: o care, pa gde si ti, nismo se odavno videli. Pobogu, kaže, kako se nismo videli, pa juče sam bio u crkvi, uzeo tebe, bao se. Ne, care, ja sam te juče video na Vrapčijem brdu. Znači, mi nismo tamo gde nam je telo, nego tamo gde nam je um.
Evo, oče, nama se bliži kraj ove zaista divne emisije, pa evo da vas zamolimo, u stvari ovo je pitanje naših slušalaca, zamolili su da sa nama podijelite neki poseban trenutak ili upečatljiv događaj iz vaše svešteničke službe koji je na vas ostavio poseban utisak.
Teško je to, svega se pribrati, znate, ajde da ne govorimo o svešteničkoj, znači sveštenička doživlje je najjači, najveći na liturgiji. Liturgija je događaj van svih i on je nemerljiv. Ja sam malo tu možda sam malo razmažen, ali meni je jako važno kada hor jako lepo peva. Vezan sam, recimo, jako mi prija horsko pevanje. Često odem do Ruske crkve u Beogradu da služim, da bi učestvovao u takvoj jednoj liturgiji. Jer sva crkvena umetnost, ona ima za cilj u stvari da pomogne tom doživljaju religioznom u toku molitva, pogotovo liturgije. I ti trenuci služenja, kada od prvog amin do, i od blagoslovljeno carstvo do kraja, se liju suze, i kada osjećate da je otvoreno nebo i da Gospod prosto vas sluša, i kao da ne čitate one molitve, nego kao da se razgovarate sa Bogom, to je ovako jedan svešteni doživljaj kao sveštenika. Međutim, ovako u posljednje vreme, prošle godine se to desilo, ja recimo imao sam predrasude prema Grčkoj, nisam nikad bio, i onda sam stalno voleo da idem u Rusiju i tako dalje, a po nekim ljudima ovdje iz naše zemlje koji su tvrdili da su grkofili i tako dalje, koji su bili jako isključivi i prepotentni, ja sam onda zaključio o celoj Grčkoj da je tako, i onda nisam imao sam otpora da uopšte odem tamo. Međutim, dobijem blagoslov, odnosno poslušanje od vladike, da vodim grupe na Eginu. I prvi put kad smo išli, ja sam išao jedan korak unapred, dva koraka unatrag, ali poslušanje. I kad sam došao u crku Svetog Dimitrija u Solunu, to je prvi moj susret, ja nisam volao vizantijsko pojanje, to je za mene bilo nekako, prosto ukusi se razlikuju, i za mene, ja nisam to mogao da slušam nikad. Ulazimo mi u crku Svetog Dimitrija, dvojica pojaca pevaju vizantijski, nemamo pojma šta oni pevaju. Znači, uopšte ne znamo grčki jezik. Svi smo bili pokošeni, to je bilo livenje suza u tri reda. I onda gdje god smo zakoračili, u koju god svetinju, samo iz blagodati u blagodat, a na kraju kad smo došli kod starca Nektarija Vitalisa u Kamarizu, to je pored Datine, koji inače, osim Svetog Nektarija koji ga iscelio i sa kojim priča svaki dan, drugome kome se moli se Svetom Vasiliju Ostroškom i drži njegovu mislim ovu papuču dobio sa Ostroga kao najveću svetinju uz mošti Svetog Nektara Eginskog. Uvek kada srpska grupa dođe, on iznese i to što je dobio iz manastira Ostrog, kao dve najveće svoje svetinje, i to je držao na prestolu dok je služio uvek. Kad smo došli kod tog starca prvi put, tad sam prvi put osetio takvu ljubav i prvi put razumeo reči Svetog apostola Pavla koji kaže: nema više Grka ni Jevrina, nema više roba ni gospodara, nema više muško ni žensko, svi smo jedno u Hristu Isusu Gospodu našem koji nam silu daje. To se tamo bukvalno osjeća. To je starac koji takvu ljubav oko sebe širi i daje svakome koliko god može da primi. I svako ko dođe misli da baš njega najviše voli, a on u stvari daje svima koliko god čovjek može da primi. Znači, on je direktni provodnik božanske ljubavi i blagodati, i kad on krene da govori, kad krene da doziva Svetog Nektarija da dođe i da nam pomogne, mi svi klečimo i svi plačemo bez razlike i na starost i na okamenjenost i na čin i na bilo šta, nema, tad smo svi jedno i svima su nam zapaljena srca. I to je ovako jedinstven doživljaj. I eto, ovom prilikom pozivam sve da u molitvama svojim pomenete starca Nektarija Vitalisa za njegovo zdravlje i spasenje, da ga Gospod još neko vreme drži među nama, kao što su hrišćanska zajednica u Rimu, što je molila Svetog apostola Petra, da još neko vreme ostane s njima, da im bude uteha. Tako i mi da se molimo da nam Gospod još neko vreme takvog starca ostavi, da bismo, znate, videti takvog starca, doživjeti to, to vam je ukrepljenje, jer takvi starci, to su svetionici, kompasi, koji uvek pokazuju pravac Boga. Kompas pokazuje pravac sever, a takvi starci, kao što je kod nas bio starac Tadej, patrijarh Pavle, Sveti Ava Justin pre toga, Sveti Velika Nikola i tako dalje, uvek Gospod ostavlja takve ljude, i rekao je: s vama sam do kraja veka, i između ostalog i preko takvih svetionika. Evo sada, hvala Bogu, još uvijek ga imamo, i ovim putem molim sve da uznesete molitve za tog starca, jer dok je takvih, sijaće nam sunce, zbog takvih i male dece Gospod nam daje da nam još sija sunce.
Oče, mi vam blagodarimo na ljubavi i na vremenu koje ste odvojili za naš radio i ovu našu emisiju.
Ja blagodarim vama i molim vas, samo budite to što jeste. Mi svi gledamo u vas kao u svijetle primere, i kada god hoću, kada osjetim da mi srce počinje da se kameni, ja se stalno vraćam na Mojkovačku bitku. I samo još jedno da vam kažem, znate da je na Mojkovcu nestalo bilo municije. Žene su donosile municiju jer nije bilo više muških glava. Žene su odlačile ranjenike, jer je luksuz bio da muškarac odlači ranjenike. A kad je nestalo municije, Serdar Janko Vukotić naređuje da stave bajonete i urišali su bez metaka na mitraljeze, da bi svojim telima zadržali makar još 5 minuta Švabu na tom terenu, kako bi sačuvali tu liniju, da bi srpske armije mogle da se povuku. Da nije bilo te žrtve, Austrugari bi udarili po boku, armije bi bile uništene, ne bi posle bilo Solunskog fronta. I kako je Sveti vladika Nikolaj rekao: da nije bilo Golgote na Mojkovcu, ne bi bilo Vaskrsenja na Kajmak Čalanu. Blagodarim vam za tu Golgotu, izdržite do kraja, i mi ćemo se truditi odavde isto da svih krajeva jedni druge podržavamo, i da se molimo da nas Gospod zaštiti i ukrepi do njegovog drugog dolaska.
Amin Bože, oče Mihajlo, hvala vam još jednom, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitaj se sveštenika Radija Svetigora. Večeras smo imali zaista blagoslov i radost da slušamo ove divne duhovne pouke i oca Mihajla Bikovića, igumana manastira Jovanja kod Valjeva, koji je bio naš gost. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.